Gasteizko jazaldiak jazaren sustraietara begira jarri nahi du aurten. Beñat Mujika Telleria. Jazaren sustraietara bidaiatu nahi du aurten Gasteizko jazaldiak. 48. aldia du aurtengoa eta antolatzaileek esan dutenez, jazaren errepasoa egin nahi izan dute, genero horren sorreratik hasi eta bestelako generoekin bat egin duen arte. Esaterako soularekin, rockarekin edo bosanobarekin. Hilaren 14an hasi eta 19ra bitarte, 50 kontzertu ingururekin osatu dute programazioa eta urtero bezala jazaren askotariko moldeak bilduko ditu. Helburua argia da. Hiria jazz doinuekin betetzea, talentu gaztea sustatzeko eta publiko berriak erakartzeko. Horren erakusgarri da, hiriko oholtzetan ariko diren artisten zerrenda. Bertan egongo da berrikuntza nagusia, oholtzetan. Izan ere, egoitza aldaketa bat izango du aurtengo jazaldiak. Urtero bezala, Mendizorrotza kiroldegia izango da artista handien erakusleioa. Bertan egunero egingo dira kontzertuak asteazkenetik aurrera arratsaldeko 8:30 hasita. Baina printzipal antzokian ez da kontzerturik egingo. Horixe izaten da jazaren zaleen beste topaleku nagusietako bat hirian. Bertan antolatzen ziren jazaldiaren zikloa vanguardistak, baina obrak direla medio ateak itxita mantenduko ditu. Hori dela eta Europa jauregira mugitu dituzte bertan egin beharko liratekeen kontzertuak. Baina antolatzaileek azpimarratu dute horrek ez duela esan nahi jazz berritzaileena hautatzeko filosofia aldatuko denik. Adierazi dute eusten diotela genero horren joera eta soinu berriei agertoki bat eskaintzeko konpromisoari. Nola nahi ere, Mendizorrotza kiroldegia eta Europa jauregia ez dira agertoki bakarrak izango. Ohi duten bezala, hiriko beste hainbat txoko ere jazz doinuekin beteko baitituzte. Ekitaldi gehienak bihartik aurrera egingo diren arren atzo hainbat talde aritu ziren jotzen Prado Parkean eta Posta Eskalean. Doako eskaintza izan zen eta halakoak izango dira gaurko programatu dituzten beste zenbait kontzertu ere. Prado Parkean, Posta Eskalean, Bastida Parkean eta Mendizorrotzako igerilekuan egingo dituzte eta bihartik aurrera egingo duten programazioaren aurrekoak izango dira. Ibilbide luzeko artistak. Mendizorrotzan egingo diren kontzertuak asteazkenean abiatuko dira Charles Mingusi egindako omenaldi batekin. Mingus 20. mendeko musikari garrantzitsuenetako bat da jazzaren munduan eta klasillaz Big Bandek haren epitap obra interpretatuko du. 2 ordu baino gehiago irauten du obrak eta hainbat genero biltzen ditu. Besteak beste bluesa, free jazza eta musika klasikoa. Guztira 30 musikari baino gehiago ariko dira oholtza gainean Ramon Cardo zuzendari eta saxofoi jotzaile valentziarraren zuzendaritzapean. Bandak jazzaren munduko bi ahots ezaguni pasatuko die lekukoa hurrengo egunean. Alde batetik, jazzmeia horn kompositore eta abeslari estatubatuarra ariko da Mendizorrotzako oholtza gainean. Azken urteetan sona handia eskuratu du sustraiak Afrikan dituen abeslariak eta jazzaren eszenako ahots handienen pare jarri dute hainbat kritikarik. Zenbait sari garrantzitsu ere irabazi ditu artista amerikarrak. Besteak beste Thelonious Monk Institutuaren nazioarteko jazz lehiaketa eta Sara Vaughan International Vocal Jazz Competitionen Rising Star Award saria. Iazko urrian kaleratu zuen bere 3. lan luzea. Mesages. AEB-etako beste abeslari bat ariko da haren ostean. Jose James. Hip-hopa, popa eta soula nahasi ohi ditu ahos leun, xuxurlari eta laztangarriarekin nabarmendu dute jaialdiaren antolatzaileek. Diskografia zabala duen artista da James eta azken lana aurkeztuko du Gasteizen. Maiatzean eman zuen argitara 1978 gainera ezagun zaharra da jazaldian. Izan ere, bertan aritua da 2008an, 2011an eta 2015an. Ostiralean berriz artista veteranoen txanda izango da. Alde batetik, Aldi Meola ariko da Mendizorrotzako oholtza gainean. Gitarra akustikoarekin eta elektrikoarekin daukan gaitasunak mende erdiko ibilbide oparoa egitera eraman du. Hainbat bira egin ditu munduan zehar eta 6 milioi disko baino gehiago saldu ditu. Eszenako sari ospetsuenak ere eskuratu ditu. Hala nola urrezko 4 album eta platinozko beste 2. Artista ezagunekin egindako kolaborazioengatik ere bada ezaguna. Besteak beste 1986an Paco de Luciarekin eta John McLaughlinekin. Gitarra soinuen ostean, pianoaren doinuek goxatuko dituzte Mendizorrotzako musikazaleak. Kenny Barron pianista entzutetsua ariko da Di Meolaren ondotik. Ibilbide luzeko artista irukotean ariko da, Kiyoshi Kitagawa, kontrabaxua eta Jonathan Blake, bateria ondoan dituela. Antolatzaileen esanetan, haren teknika eta lirismoa bikainak dira eta eragin handia izan du jazaren eszenan. Nota bakoitza interpretatzeko duen zehaztasunak eta daukan musika kultura handiak jazaren mito gisa berresten dute. Brasilgo doinuekin jarriko diote itxiera aurtengo jazaldiari. Antonio Pecito Kino izango da artista nagusia Mendizorrotzako oholtzan. Latinoamerikako jazaren adar nagusietakoa den bossa nova estiloa jorratzen du. Kritikariek esaten dutenez estilo horretako erreferente nagusietako bat da Caetano Belosorekin, Chico Buarkerekin eta Gilberto Gilekin batera. Ia 60 urteko ibilbidea dauka eta 40 disko baino gehiago argitaratu ditu guztira. Gasteizen, gainera, ez da bakarrik arituko. Alboan izango du Yamandu Costa errikide duen gitarra jotzaile entzutetsua. Bi artistak batera aritu ziren Montreuxeko jazz jaialdian zuzenean grabatu zuten Batxianin albumean eta disko instrumental honenaren Latin Grammy saria irabazi zuten 2021. Musika brasildarrari egingo dioten omenaldia ordea ordu batzuk lehenago hasiko da, Dora Morelenbaum abeslari eta konpositorearen kontzertuarekin. Iragan urrian argitaratu zuen lehen lan luzea. Pike. Funkia, soula, jaza eta indie popa uztartzen ditu bere estreinako lanean. Gasteizen taldean ariko da eta ondorengo artistak izango ditu ondoan. Guilherme Lirio, gitarra, Daniel Conceicao, bateria eta Guto Wirti, basua. Europa jauregia. Mendizorrotza izan ohi da Gasteizko jazaldiko oholtza nagusia, baina musika entzuteko 11 aukera dago handik kanpo ere. Toki horietako bat Europa jauregia izango da. Printzipal antzokiaren lekukoa hartuta han arituko dira jazaren gaurko eta biharko musikariak. Guztira, 6 kontzertu eskainiko dira. Mobe laukoteak abiatuko ditu bertako emanaldiak bihar bertan. 4 taldekideetatik 3 euskal herritarrak dira. Inigo Ruiz de Gordeiuela, pianoa, Borja Barrueta, bateria eta Alberto Arteta, saxoa. Haiekin aritzen da Javier Callen, kontrabaxua espainiarra. Momentum aurkeztuko dute euren bigarren lana, kide bakoitzaren bizipenen testigantza gisa sortua. Etzi, berriz, Alvaro Torres irukoaren txanda izango da. Torres pianista eta konpositorea da, eta gaur egun Brooklyngo musika kontserbatorioan irakaslea da. Kresten Osgood, bateria, Masa Kamaguchi, kontrabaxua izango ditu ondoan. Aste azkenean, Galiziako Sunra irukotea ariko da. Iaz ere Gasteizko jazaldian parte hartu zuten, baina orduko Artaniño de Elche kantariarekin batera. Oraingoan bakarrik arituko dira, taldea sortu zela 25 urte bete direnean. Gainera, Plataforma Jazz Espainia saria jaso berri dute egindako ibilbideagatik. Ostegunean berriz, Juan Saizen laukoteak Pindio bi proiektua aurkeztuko du. lau kidek osatzen dute taldea. Saizek berak konpositorea, flauta eta saxofoia Xabi Torresek, pianoa Manel Fortiak kontrabaxua eta Genis Bagesek bateria. Sara Anan, Boskotean eta Milena Casado izango dira Europa Jauregiko oltzara igotzen azkenak. Ostiralean ariko da Anan saxofoiaren promesa gazteetako bat. Gaztea izan arren artista handiekin lan egin du jada eta bere lehen lan luzea aurkeztuko du. Amongian. Casado trompeta jotzailea eta konpositorea da eta larun batean ariko da. Iaz Mendizorrotzan jo zuen Terry Linekarrintonekin batera eta aurten bere taldeko buru gisa ariko da disko berria aurkeztuz. Reflection of Another Self. Europa Jauregiko kontzertuei dagokienez, lehen biak arratsaldeko 8:30 egingo dira. Gainerakoak, berriz, arratsaldeko 5:30. Sarrerak eskuragarri daude oraindik jaialdiaren webgunean.